обезбедување во редарската служба, во болниците кои се полни со пациенти кои се лекуваат од COVID-19. Рече денеска министерката за одбрана Радмила Шекаринска. Таа додаде дека тие нема да бидат ниту униформирани, ниту вооружени, но ќе обезбедат ред и информации за граѓаните. Поранишниот косовски председател Хашим Тачи се изјасни за невин пред судот за воени злосторства во Хаг и вети дека ќе соработува со трибуналот. Тачи беше командант на ослободителната војска на Косово за време на војната од 1998 до 1999 година. Тачи си поднесе оставка на функцијата председател на 5 ноември, откако дозна дека специјалното косовско обвинителство го потврди обвинението против него. Додека се поголем број светски лидери му честитаат на новоизбраниот председател на САД Џо Бајден, Кремљ вели дека ќе ги чека конечните официјални резултати за да даде коментар за изборите. Прашан зошто во 2016 година председателот Владимир Путин му честиташе на републиканецот Доналд Трамп скоро откако победи на изборниот колеч и ја порази демократката Хилари Клинтон, портпаролот на Кремљ Дмитри Песков пред новинарите рече: можете да видите дека има одредени законски процедури што беа објавени од сегашниот председател. Сега ситуацијата е различна и затоа сметаме дека е соодветно да се чека официјално сообщение.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во Европската Унија не треба да бидат пренесени проблемите од надвор, рече шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захаријева на самитот од Берлинскиот процес. А незиниот македонски колега Бујар Осман изрази надеж дека ќе биде послушан повикот за разум за надминување на отворените прашања. Германскиот министр за надворешни работи Хајко Маас пак рече дека решението на прашањето меѓу Скопје и Софија е предуслов за да се случи меѓувладината конференција на земјава со ЕУ. Решение на проблемот меѓу Скопје и Софија е предуслов за одржување на првата меѓувладина конференција меѓу земјава и Европската унија која требаше да се одржи во декември. Ова го потврди германскиот министер за надворешни работи Хајко Маас по Берлинскиот самит, со кој председаваат Бугарија и Северна Македонија, а се одржа главно онлайн поради пандемијата со коронавирусот. За земјата да пристапи кон ЕУ мора да имаме преговарачка рамка која треба да биде одобрена од сите земји членки на ЕУ. Се надевам дека има решение кога станува збор за билатералниот проблем кој постои меѓу Бугарија и Северна Македонија, но овие прашања може да бидат решени само меѓу двете вклучени земји. Тоа е предуслов за пристапната конференција да